Fredericia Banegård, spor 2. Et magasin fra Radio Mælkebøtten til Fredericia og resten af verden. Du lytter lige nu til Fredericia Banegård, spor 2. Magasinet sendes fredag kl. 19.23, samt lørdag og søndag kl. 12.23. Velkommen til. Vi har denne gang i magasinet to indslag. De borgere, der indtil den 1. februar har fået deres medicin lagt op af kommunens fagpersonale, skal til at forberede sig på, at der sker ændringer med hensyn til oplægning af medicinen. Fremover skal medicinen doseres af en robot på apoteket. Det er den ene nyhed ved at ændre medicinen fra det kommunale til det private. Den anden nyhed, det er, at der af borgeren skal betales et gebyr. Til at debattere denne ændring er der to fra Fredericia Byråd, nemlig Kirsten Hassing Nielsen og Conny Maj-Britt Jørgensen, der lægger ord til. Det er det første indslag. Det andet indslag, det er vanen tro intermezzo med forfatter Geo Metz.
Vi skal i dette indslag debattere medicin til borgerne i Fredericia. Det drejer sig om den medicin, der af det kommunale fagpersonale af forskellige grunde er pakket til borgerne. Det er besluttet, at der fremover skal pakkes medicin på apoteket af en robot i doseringspakker, som kan afhentes ugentlig eller hver 14. dag. Denne ændring vil vi gerne vende her i magasinet. Til at debattere det har vi fra Fredericia Byråd hentet to personer, og det er Kirsten Hassing Nielsen, som er næstformand i Senior- og Socialudvalget, og fra Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget er det Conny Maj-Britt Jørgensen, som er formand for det udvalg, og førstnævnte sidder for Konservative, og den sidstnævnte her sidder for SF i byrådet. Velkommen til jer to. Vi har herfra radioen spurgt Administrationen for Social og Sundhed om følgende. Sker omlægningen den 1. i 2. 24? Hvor mange får nu lagt medicin op af det kommunale? Og hvor mange skal fremover have doseret via apoteket? Vi fik følgende svar.
I Fredericia Kommunes seniorområde doserer sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i dag medicin ved næsten 1.500 borgere. En stor del af disse doseringer kan foretages af maskiner, så vi kunne bruge medarbejderens tid på opgaver, som ikke kan løses af maskiner. Det er derfor besluttet, at vi skal øge fokus på at få flest mulige doseringer foretaget af maskiner, frem for af fagpersonalet. At dosere medicin giver mange arbejdsbelastninger, og maskindosering er også mere patientsikker, da maskinen laver næsten nul fejl. Vi ved, at der i hele Fredericia Kommune er omkring 200 personer, som i dag er tilknyttet maskiniel doseringspakning, og det er tal, som vi gerne vil have øget væsentligt. Maskiniel dosisdispensering har været anvendt i mange år, så det er ikke noget nyt. Men vi har brug for at sætte mere fokus på det, så vi kan øge patientsikkerheden, mindske arbejdsbelastningen og frigøre medarbejdertid til andre opgaver.
Og det var Signe Lund Walsh, chef for senior og sundhed ved Fredericia Kommune, der sagde det her. Selvfølgelig indtalt af os her på radioen. Lad os starte med at svare for forvaltningen, eller lad os nu starte et helt andet sted. Lige høre om, hvad I laver ellers. Udover at være byrådsmedlem, det er vel en fuldtidsjob, er det ikke?
Ja, hvad det hedder, jamen, nej, det er det ikke, og det er bestemt ikke noget, man kan leve af. Men Det er heller ikke sundt, vil jeg mene. Jeg tror, det er vigtigt, at man har noget andet i sit civile liv, som man også på mange måder er ligestillet med de borgere, man skal repræsentere i Fredericia Kommune. For mit vedkommende, så har jeg jo en lang karriere inden for det sociale område og for handicapområdet, og de senere år har jeg arbejdet i retspsykiatrien, så jeg arbejder over på retspsykiatrisk afdeling i Middelfart.
Har du stadigvæk det?
Ja, ja. Okay. Ja.
Kirsten, er du også på to spor, både byrådet og et almindeligt borgerligt job, eller hvad?
Det er jeg bestemt, og det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi det tror jeg er godt, at også når man er politiker, at man har et job ved siden af, der kan give noget adspredelse fra det politiske arbejde og omvendt. Men udover at jeg sidder i byrådet, som jeg er beskæftiget med en del timer om ugen, så er jeg daglig leder af Aarhus Retshjælp, og det har jeg været i et års tid. Og før det, der har jeg jo haft en karriere inden for forskellige brancher. Jeg er oprindelig uddannet jurist og har arbejdet som jurist i en del år, blandt andet i Fredericia Kommune, hvor jeg var i nogle år. Det er efterhånden en del år siden. Efter det, der har jeg haft nogle forskellige lederjob, blandt andet i Jobcenter og Kriminalforsorgen. Og så er jeg jo så i dag ved Aarhus Retshjælp. Så jeg er rigtig godt tilfreds med både at have et civilt job, men også at have det politiske arbejde.
Ja, men så er vi ligesom blevet belært om, at de 24 timer er fyldt op, ikke?
Jo.
Det må man sige.
Og den eneste, der kan leve af at sidde i byrådet, det er vel borgmesteren, som sådan, ikke?
Så skal man sidde i flere steder.
Ja. Godt, men det har så affødt nogle spørgsmål for os i hvert fald. Vi ved, at der i hele Fredericia Kommune er omkring 200 personer der, faktisk inden den 1. februar, var på dosering, som nu får via doseringen, altså pakningerne, og kender I erfaringen med de der 200, der bruger ordningen?
Jamen, ikke specifikt. Altså, jeg har kendt til det her i næsten 20 år, fordi det er afgjort ikke nyt, og jeg har været med til at introducere det i Vejle Kommune. Jeg har også været med til at forsøge at få det startet op tidligere i Fredericia Kommune. Det man kan sige om det, at for det første, så bliver det jo ikke bare lige indført 1. februar, fordi det kan man ikke. Det er lægen, der ordinerer og vurderer på, om den medicin, man har behov for, er egnet til at være dosisdispenseret eller dosispakket fra apotekets side af. Hvis det er sådan, der er usikkerhed omkring ens medicin, man er kommet til at fejle noget, hvor man skal have fundet ud af, om det er den rette medicin, så er det ikke egnet til at blive dosis. Det er der, hvor man har nogle lidelser, som gør, at man har fast medicin, som ikke ændres ustandsligt. Det giver mening.
Ja, for det er også et problem, hvis man skal til at klippe de poser op og pille ud.
Ja, så er risikoen jo lige så stor, som man står og tæller medicin op hjemme ved folk, hvor man bliver udsat for forstyrrelser, det er klart.
Ja. Men Kirsten, har du nogen erfaring med, altså har det givet nogen fri? Altså er det sygeplejersker, der er blevet frigjort, så man kan bruge dem andre steder? Det er jo det, der ligesom er bagtanken bag alt det her. Det er frigivet noget fagpersonale.
Det er i hvert fald et væsentligt argument i det her. Ja. Først og fremmest så vil jeg jo sige, at jeg synes, at det her det er den helt rigtige vej at gå. Også som Connie siger, at det er noget, der har eksisteret i mange år. Men det er også en ændring af nogle arbejdsgange, og det er også nogle ændringer for borgerne, som kræver en indkøring. Og det er... så vidt jeg ved, for tidligt endnu at sige i Fredericia, om det er noget, der frigør nogle ressourcer i forhold til at kunne udføre andre dele. Men det er jo en forventning, vi har, og det er jo absolut noget af det, jeg ser som en positiv del af det her. Det er ud over, at der jo også er mere sikkerhed i det. Så har vi jo en forventning om, at det her det frigør nogle ressourcer, som vi har kraftigt brug for, også inden for det her område. Vi har brug for, at medarbejderne de kan bruge tiden bedre hos borgerne. Og der er ingen tvivl om, at det her det vil frigøre noget tid på længere sigt. Men jeg tror, det er for tidligt at sige noget om, også fordi det er forholdsvis begrænset antal borgere, der er på den her ordning. Men vi har jo en forventning om og en ambition om, at vi får øget det antal. Og så vil jeg da helt klart have en forventning om, at det så også vil have frigjort nogle ressourcer, og vi kan se nogle resultater på det område.
Ja, nu snakker du om forventninger. Altså, der er jo 1.500 mennesker, der er på 1.500 borgere, der er på den her ordning. Det var et af svarene jo.
Ja.
Har I et mål?
Men det vil jo, hvis man skulle have et mål, så skulle man have et indblik i folks medicin.
Ja.
Så det kan vi jo ikke sige noget om. Vi har ikke billede af folks helbredstilstand og hvad det er, der gør, at man får doseret sin medicin.
Så fik I også nok at se til.
Ja, og det skal vi slet ikke. Altså, vi har, tror jeg, til fælles, at vi synes, at vores fagpersonale, som vi har så hårdt brug for til sårpleje og andre ting ude hos borgeren, bliver frigjort. Nu har jeg jo selv, talt medicin op for mange år siden, inden man fandt på at dosisdispensere det. Og det er noget, der tager tid, og det er noget, der kræver koncentration. Det kræver meget specialviden omkring de forskellige medicintyper. Det skal man selvfølgelig stadigvæk have som fagpersonale, men den tid er bedre anvendt. Det er overbevist om. Men at sige, at vi kan spare x antal timer for fagpersonale, det er alt for tidligt. Og så vil jeg sige, at en af hurdlerne i Fredericia har jo været, kan jeg faktisk se, at det gælder sådan set også andre steder i landet, at lægerne har været modvillige, måske ud fra en betragtning om, at så kom der noget ekstra tilsyn, hvis der kom en ud i boligen og talte medicin op. Eller måske fordi, at der ikke faldt et honorar. Der er indført et honorar, og det er noget, KL har forhandlet, fordi at der var modvilje fra lægerne.
Honorar til lægerne?
Lægerne får et pænt honorar for at ordinere det nu. Og det kan man jo diskutere rimeligheden i.
Okay, men de ligger jo ikke op jo. Det er bare for...
Det er jo dem, de ordinerer jo.
Ja.
De skal sige god for, at det er egnet til dosispakning. Og selvfølgelig skal de det.
Ja.
Det er dem, der kender borgerens helbredstilstand bedst.
Kirsten, har du noget til det?
Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at der har været en dialog løbende med lægerne omkring det her, som ikke sådan har vist den store vilje til det her. Og jeg tror, det er noget af det, der også kendetegner lidt den her proces, vi er i, at det er noget, der er mange, der skal vende sig til. Det, man skal huske, det er jo, altså borgerne skal jo også vende sig til det, og de skal måske også vende sig til, at dels det her med, hvordan pakker man det så ud, hvordan håndterer man det her i praksis, hvordan får man det hentet, men også være trygge ved, at det nu er den her måde, det foregår på. Så det er en kulturændring, både for borgerne og for medarbejderne, og så sandelig også for lægerne, det kan vi jo tydeligt høre. Men jeg tror, det er noget, der lige så stille indfinder sig, også så man får gjort sig nogle erfaringer med det, og vi får nogle gode resultater på bordet omkring det her, så tror jeg, at vi nok gradvist skal øge antallet af dem, der går over på den maskinelle dosering.
Ja, så der er jo en ting med det der at få det som doseret. Der vil apoteket jo have nogle penge. De kræver en brugerbetaling på 55 kroner per uge, eller 111 kroner hver 14. dag. Det er ligesom, hvornår man henter dem, ikke? Det giver 2805 kroner på årsbasis.
Ja, som også er tilskudsberettiget.
Og det er det så ikke, ifølge... Der står her i en bekendtgørelse, gebyret er bestemt i bekendtgørelsen om beregning af forbrugerpriser med videre på lægemidler og betales af borgeren i forbindelse med betalingen for medicinen. Der ydes ikke sygesikringstilskud til gebyret. Der er tale om et landsdækkende lovbestemt gebyr, som det enkelte apotek ikke kan fravige.
Men i den vejledning, KL har udsendt, der står det, at det er tilskudsberettiget.
Det må vi jo så
prøve. Det må vi se,
Det må vi så prøve at knaske lidt i, fordi det her, det er jo Altså, det er jo en lov. Og så er der kommet en bekendtgørelse
om det. Ja, men det er bare ikke det, KL har sendt ud.
Nej.
Men jeg tænker også, at det er jo i hvert fald noget, vi kan være undersøgende på undervejs, at hvis der er nogle borgere, som ikke ønsker at gå over til det her på grund af gebyret, så er det i hvert fald noget, som vi skal have en interesse for. Det er jo selvfølgelig vanskeligt at gøre noget ved.
Ja.
Men jeg tror, at altså, det er i hvert fald mit håb, at det med tiden vil give så store gevinster, og man vil se så mange fordele ved det, at det opvejer det også forholdsvis lave gebyr, der trods alt er ved det.
Ja, så kun en gang om ugen, men på årsbasis, så bliver det lige godt nogle penge.
Ja.
3.000, lige knap og nap.
Det kan man sige.
De fem regioner, vi har herhjemme, de har jo et selskab, det her Amgros. Am, det står for amterne. Det er helt fra den tid, ikke? Det er fra, ja, lige så længe vi har sendt fra regionen, det gør vi jo hver måned, ikke? Der har de haft regnskaber og alt muligt op at diskutere i de enkelte regioner. Så det er en gammel organisation. Jeg var inde og kigge forleden dag, og også at snakke med dem. Og der er mange ansatte. Så spurgte jeg en af dem om, hvorfor man ikke havde sådan noget ved kommunerne, om kommunerne ikke kunne komme med ind i det der foretagende der. Nej, det kunne han jo ikke lige tage stilling til, det er jo politisk, det ved jeg godt. Men kunne man ikke i KL lave det samme, som man har gjort på amtsplan, som man har haft i, jeg ved ikke hvor mange år, men det er virkelig mange år, man har haft. Altså, det er jo for at springe det leder over, ikke?
Det er sygehusapotekerne.
Det er sygehusapotekerne. Ja. Samtidig sygehus i Danmark.
Jeg ved ikke, om det bliver billigere af det. Det kan jeg have min tvivl om. Jeg tror ikke, ved den enkelte borger, at det bliver billigere
for. Nej, så kunne de jo købe pakkemaskinen og sådan noget.
Ja, det kan man diskutere, men jeg har også lidt svært ved at se os som kommune.
Kommunerne?
Ja, som kommunerne. Det tror jeg, man skal.
Frederiksens forslag til næste KL-møde i Aarhus?
Nej, det tror jeg lige, der skal tykkes over det
igennem. Aalborg er det jo, ja.
Nej, altså, jeg ved ikke. Altså, jeg tør simpelthen ikke udtale mig om der kunne være nogen økonomisk interesse i det. Jeg tænker, at vores apoteker er velbetalte. Altså var der jo så ikke, havde vi jo ikke de her store apoteker. Men om sygehusapotekerne, om det er særlig effektivt drevet, aner jeg ikke et klap om. Så det vil jeg sådan set gerne undgå at udtale mig om. Jeg kan konstatere, når jeg selv arbejder på et sygehus, der står man og tæller medicinen op i medicinrummet.
Ja, ja.
Men der har man jo også mange forskellige patienter, så jeg tror ikke, det er deres spidskompetence på sygehusene at lave medicindosering. Men altså, jeg er da åben for alle muligheder, som kan gøre det billigere og bedre for borgerne. Der har jeg da ikke. Det vil da være mærkeligt, hvis man ikke synes, det er udmærket. Men jeg tænker lige nu, at vores største hurdle også at hjælpe de mennesker, som bliver usikre nu. Og derfor er det vigtigt for mig at sige, at der er jo ikke nogen, der får det her proppet i halsen. Selvom vi gerne vil indføre det, så bliver det altså en dialog med borgeren og med egen læge, og formentlig også med pårørende, der hvor det er pårørende, der ligesom hjælper til med at håndtere medicinen. Og så er det jo også sådan, at der vil stadigvæk være behov for, at man tjekker medicinen, inden man udleverer den. Altså, der står jo på posen, det er nogle små poser, hvad det er, og det skal man da tjekke lige så vel, som man skal kigge i medicinæsken. Doseringsæsken, hvad det er, man udleverer, og det vil jo stadigvæk ofte være hjemmeplejen, der er forbi og tjekker det, når de udleverer medicinen. Så det er jo ikke sådan ren.
Og det skal være en assistent eller en sygeplejerske?
Ja, når det er medicin, så skal det være en fagprofessionel, der er specialuddannet i det.
Og behovet er vel opstået, fordi man ikke kan overskue alle de piller, man skal have indbords.
Ja, og så er der jo også en anden vigtig ting i det. Det er jo altså, at samtidig så håber den mængde medicin, man får, så op hos borgeren, fordi at man får ordineret, uden at få noget taget ud. Og der er fagprofessionelt personale, altså en stor hjælp til lige at tjekke op på, om man får medicin, som er nødvendig, og kan have dialog med lægen, og så hjælpe borgeren den vej rundt. Så det er jo ikke sådan, at vi stopper, at fagprofessionelle kommunale ansatte, de ikke hjælper borgeren med medicinen, fordi at de ikke lige har talt det op. Men vi ved, at den computer, der styrer optællingen, er mere præcis end mennesker er, fordi vi lærer os jo distrahere indimellem.
Ja. Har du nogle kommentarer til at fremsætte det her på næste møde i Aalborg, repræsentantskabsmøde i Aalborg i KL?
Jeg synes lige umiddelbart, jeg har ikke nok oplysninger til at kunne give sådan et kvalificeret svar på det. Men det, jeg synes, vi har brug for nu, det er at gøre os nogle erfaringer i Fredericia. Og jeg har fokus på den proces, vi er i Fredericia, og de borgere i Fredericia, som får det her i forvejen, men også hvordan vi kan øge antallet af brugere i Fredericia, så vi får høstet nogle gevinster her, forhåbentlig, men at vi også får gjort os nogle konkrete erfaringer, fordi jeg tror, det er det, vi skal basere det her på, mere end vi skal begynde at snakke i konstellationer og organisering af det. Det er i hvert fald der, jeg er lige nu, tænker jeg, at vores fokus, det skal være.
Det er også bare en idé herfra.
Ja, så godt, tak.
Og det er rigtig fint med det her.
Men vi har talt med Apotekerforeningen, ja, her for en dag, og de oplyser, og det er jo så KL's tal, han havde, det er jo de seneste nye tal, og der er 47.000 mennesker herhjemme, der får via dosering, altså borgere her i Danmark, og det er jo ved udgangen af 23, ikke? Så det er ret nyt. Det giver et beløb på 131 millioner kroner om året i gebyr. Og de går i apotekens kasse. Det er ikke til andre. Det er ikke til staten eller noget.
Nej, nej.
Men det er lige godt en stak penge. 131 millioner.
Men vi må formode, at de betaler skat.
Det skal jeg ikke udtale mig om.
Nå. Så. Ja, det er mange penge, men hvis vi skulle sætte det samme personale til at stå til, så tænker jeg også, at det er dyrt. Fordi det tal her kender vi ikke. Vi kender ikke antallet af timer, der står folk rundt omkring og tæller medicin.
Nej, men her er det jo en gruppe borgere, som pludselig får en ekstra udgift.
Ja.
Og mange af dem er pensionister og har ATP og den mindste pension, eller hvad. Ja. Jeg ved godt, der er stor forskel på pensionister i dag.
Ja.
Ikke? Men for dem, der har en almindelig pension.
Og det skal vi være opmærksom på. Er der nogen, hvor barrieren er økonomisk, så skal vi være opmærksom på det. Det kan jo ikke være anderledes. Og så findes der jo også muligheder for at få hjælp til medicin.
Ja.
Jamen altså, det er jo uden tvivl et meget højt beløb i gebyr alene. Det er der ingen tvivl om. Men man kan også sige, at det ligger jo lidt uden for det kommunale regi. Fordi når det er noget, der er lovbundet, så er det svært for os. Så skal det i hvert fald bæres et andet sted hen. Men det kan der da også godt på sigt, det vil jeg da i hvert fald ikke udelukke, give god mening, at man kigger lidt ind i den her gebyrdel og gebyrstørrelsen og måden, det bliver finansieret på. Men igen, altså min interesse er rigtig meget på, hvad kan vi høste af fordele lokalt, altså i Fredericia, for de medarbejdere, der står med den her opgave til hverdag. Og så synes jeg, at vi skal samle det sammen, de erfaringer, og når vi på et tidspunkt laver en evaluering af det, som jeg forestiller mig, at vi gør, at så kan man jo bære det ind på et lidt højere niveau, og også tage den her gebyrdel med.
Ja, altså det er lovbunden, men for noget af det bliver lov, så har der været nogen, der argumenterer for, at vi skulle lave det der sådan, ikke? Altså, det kommer ikke ud af den blå luft. Forhåbentlig ikke, vel? Altså, der er forhåbentlig nogen, der har argumenteret
for det. Det er det, men i og med, at det her det er noget, der har eksisteret i rigtig, rigtig mange år, så er det lidt svært at sige om, hvad var det for en proces, der var på det tidspunkt. Det er ikke noget om, men vi har jo en tilbøjelighed til at indføre gebyr på forskellige måder, og også til at have rigtig svært ved at få kigget på dem igen, så jeg synes, at det her er helt klart en opmærksomhed, vi bør have, og som man også bør rejse KL. Altså, jo flere vi borgere, der skal ind omkring der, skal det jo blive billigere for den enkelte borger. Det må da være et krav.
Ja, det var da dejligt at høre. Måske.
Jeg vil gerne præcisere, for mig er det vigtige, det er, at vi bruger vores dygtige sundhedspersonale på det, de er uddannet til. Og de er selvfølgelig også uddannet til medicin. Men vi får flere og flere borgere, som har behov for, at de får noget sundhedsfaglig assistance af en eller anden art. Og det er vigtigere, at det er behandlingsopgaver, vores sygeplejersker og vores sociale sundhedsassistenter udfører, frem for at stå til. Det er sådan meget væsentligt for mig, fordi at folk fejler mere og mere. Det bliver mere og mere kompliceret. Vi stiller større og større krav til en god behandling. Og så er det vigtigt. Vi mangler sygeplejersker. Vi mangler social- og sundhedsassistenter. At de så bliver brugt til den direkte pleje. Og det tror jeg, borgerne på sigt bliver glade for. Men vi skal selvfølgelig være meget opmærksomme i den her introduktionsproces, vi går i gang med nu. Hvad opstår der så? Og der er ikke nogen, der skal køres over i det her.
Men jeg tror også sådan helt, altså afslutningsvis, det er vigtigt for mig at sige, at vi skal være meget tydelige omkring, hvad er fordelene ved det her, og få det formidlet, altså få den gode historie frem omkring, hvad er det her, det kan, og hvad er det for nogle gevinster, det giver, både for medarbejderne og også for borgerne selvfølgelig. Det tror jeg, vi skal have mere fremad. Og det tror jeg også kommer i og med, at der formentlig vil være flere borgere, der går over til det her.
Men nu har I i hvert fald formidlet det ud til borgerne den her vej. Kirsten Hassing Nielsen fra Det Konservative Folkeparti og Connie Majbritt Jørgensen fra SF. Tak fordi I vil debattere det her.
Selv tak.
Ja.
Vi sender nu intermezzo. Det er med forfatter Geo Metz.
En sær disput opstod mellem henholdsvis Dagbladet Børsen og Berlingske chefredaktør. Førstnævnte Bjarne Corydon synes at opfatte Børsen som garant for værdigrundlagt frit ideologifremmede sagkundskabsmættet nyhedsformidling. En neutralitet, der ellers afgik ved døden for godt en halvt århundrede siden i erkendelse af selv pressens radioavis, skønt den gerne lød som om, ikke levede op til idealet, og alene i bestræbelsen var ideologisk og ikke helt værdifri af samme grund. I uvilje mod det kontroversielle kunst og kultur var mediet inklusive TV-avisen uden at ville det overvejende af borgerlig observans forklædt i lidenskabsløse gevandter. For Danmarks Radio var ufravigelig objektivitet sandhedens pegas, alt andet sværmernes sag. Ideologier er noget bras, sagde 80'ernes dominerende politiske skikkelse Poul Schlüter. Måske fordi han oprigtigt mente det. Måske snarere fordi de konservative heller ikke dengang orkede dybere tanker, andre end dem Per Stig Møller i bog efter bog prisværdigt udtænkte og formidlede, uden at åndrighederne dog gjorde rystende indtryk på doktorfilens jordtravende partifæller. Det kan man også kalde en ideologi, ikke at fostre store idéer, afvise ideologi, hvormed de konservative uimodsagt brillerer. I den ende ligger eksistentielt, i journalistisk forstand langt mindre klart, et konservativt værdigrundlag urokkeligt solidt og dybt i Berlingeren, hvis chefredaktør, som antydet, ikke uden god grund har reageret på Corydons anfægtelser. Berlingeren peger på, at man i en historisk sammenhæng som Det Berlingske Hus naturligvis ikke siger sig fri for ideologisk brede grundsynspunkter. Holdningsstof, såsom national identitet, klima delvis, kultur og køn, placeres på en anden måde med et andet udgangspunkt i Pilestrædet end i Børsen eller eksempelvis Information. Ideologierne bag disse forskelligartede publikationer gør selv sagt en og flere forskelle. Medievirksomheder behøver ikke overveje den slags døgnet rundt. Det ligger i luften, hvor blæsten bærer hen, og redaktioner og medarbejdere vægter stof, stil og mening bag. Pointen er at sætte paratholdningerne til indre debat og lade tvivlen afspejles i avisen. Personer, der føler trang til at give meninger til kende med adgang i pågældende publikationer, antyder ydermere retningen. Diskussionen om objektivitetens væsen og om hvem, der har indløst patent, er på baggrund af den daglige virkelighed lettere overflødig. Så længe en fordomsfri kildekritik blomstrer om kap med aviser medarbejderes trang til at forklare sig inden for en given ramme, er avisen prisen værd. Uanset for Berlingerens vedkommende, hvor mange eller hvor hyppigt kommentatorer udefra boldrer sig med meninger, der i denne kommentators læsning synes at hidrøre for en anden planet, kan nu og da tunnelsynet undre, såsom indlæg om dansk antisemitisme hævdet vækket fra slumrende tilstand. Den er galt igen, nogen har tegnet et hagekors på universitetet. I de lange skygger fra nazismen er man selv sagt på vagt. Hvis antisemitismen, som hævdet, er uforanderlig i ubunden af tid og sted, vil den med en naturlovs nødvendighed atter indfinde sig, fordi den før stak sit hestlige fjes frem igen og igen. Ikke ulige andre i debatten, synes radioverden Astrid Johanne Hø i et indlæg i Berlingeren forleden at afvise kritikken af Israel lige nu, som andet end den antisemitisme, der sprang frem af venstrefløjen, nærmest samtidig med staten Israels oprettelse i 1948. I dette holdningsunivers opfattede venstrefløjen Israel som USA's forlængede arm. Synspunktet indebærer synlig forkortning af historien. Israel kom en halv snes år efter 48 snarere på mode blandt venstrefløjsfolk, der i de gladere dage, plus et par årtier længere og længe inden individualitet og parforhold gik i kloster i maves lyst, hellere drog i kibbutz og levede kollektivt. Det er ikke rigtigt, at der her var overvintrende antisemitisme. Den kom heller ikke til udtryk under og efter opgørende med krigeriske arabiske naboer og palæstinenserne. Derimod rejste sig for sidstnævntes vedkommende ryster i oplyste kredse og blandt ikke ret mange journalister om den uret under stadige stramninger, der var overgået og fortsat overgår palæstinenserne. Heller ikke den side af oplysningen medførte alarmerende fornyet genkommen dansk antisemitisme. Hvordan det ligger nu, bortset fra dem, der fristes af konspirationsteorier, tyder heller ikke meget på et alment vågnende dansk jødehad. Kritikken af den israelske regering stadig mere indædte krigsførelse i Gaza og på Vestbredden har lige så lidt med antisemitisme at gøre, som da den danske højrefløj og Berlingeren 50 år siden beskyldte kritikere af USA's krigsførelse i Vietnam for anti-amerikanisme. Så ville jo dengang godt halvdelen af alle amerikanere være anti-amerikanere. Krigen mod Gaza nu har egentlig ikke noget at gøre med jøder, hverken som sådan eller som helhed. Med et kritisabelt leder i spidsen for et kritisabelt sammenstykket politisk flertal, agerer Israel i forståeligt svar på massakren i oktober i midlertidige proportioner, for hvilket opinionen i ellers indforstået kredse, jøder eller ej, må føle afstandtagende sorg og smerte. Kald ikke det antisemitisme.
Har du en historie, eller måske er du historien, som skal fortælles til lytterne? Så skriv til os på e-post. Vi har adressen radiomb@mail.tele.dk. Denne uges Fredericia Banegård var produceret af Eva Lauritsen og Kim Mata Bundgaard. Tak fordi du lyttede med. Det var, hvad der skete på Spor 2 for denne gang.